Radio Lacala America.
Wuto Washington DC.
18h na Kikwit na province ya Kwilu, 19h na Mbujimayi na province ya Kasai Central. Mpoko ela mumpe boye ibula muna bino banso na masolo na biso sango ya mukililelo basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango ya mukililelo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini. Boyo kabasango tomemeli bino mokolo mwalelo. Lingomba Lucha ezali ko senga ete yoko bakambi ya Lingomba basima minduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oyo akangaba kiposo moleki asambisama liboso ya bato banso.
Population de arrêter ye ba informer service de sécurité et arrêter ye to sepeli po Salim wana za criminel oya Salim akambo ebele na est ya République démocratique.
Bafandi mingi ya mboka Mitwaba na province ya Okatanga bakimi mboka na bango sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka iye.
Tomonaki ndeko oya kimaka jedo kiongo muta kitoboke bakishi atina kinde batu na ye na mwasi na ye pona kodepoze mukanda ya kolobaki bango balingi autonomi ya Katanga.
Na ingumba Goma biloko limatitalo mingi sima bitumba na mboka Ruchuru kati na bayi FARDC na bayi M23.
Ganti kaka makeshi na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo emati makasi pona ba guerre.
Lelo tozali mokolo mayambo ezali mokolo eye tokolela na bongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo kitoko tombombeli bino lelo tokolanda nyonso wana na bolai sima ya mwangonga moke kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Yololo ya bubandi botungi libongo ya mai mozindo na mwanda na banana na Congo Central e betami lelo. President Félix Tshisekedi nde atie libangali ya yambo ya misalami yango na midulu misalami na esika yango. Misalami yango misengeli kosala mibu mibale kolanda ndimbola ya ministre ya mambi ya transport ya butambuli Cheribien Okende. Kompanyi ya Emirates Dubai Ports World nde kosala yango kolanda boyu kanye bandela ki kotia manzaka na mbula materi ya ekolo Congo Democratique le 11 décembre eleki. Eko sengande miselo miliar moko na koto kama misato ya badolar to 1,3 miliara. Ba ebatala ka environnement to libandali ya bomoi ba kebisi na ngambo esusu na mbano botongili bongolie boko kikomema na park ya ba mangrove. Ba yi institut ya conservation ya nature ba senga ki ete mayele mingi masale melama na tina ya kobate la nzete pe banyama na esika eye po ete batubabi kamalamu. Eteni ya yambo ya libongoli yango ekozala ke ya koleka 600 km². Kimia ezungi na Mitwaba na Okatanga sima na bokoti omokolo mposo ya babundi ya bakatakatanga bakambami na Gedeon Kyungu Mutanda elobi mokambi ya deuxième zone ya défense ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na Okatanga. Ba FRDC basakoli ete babundi baye ba simba maki minduki mabango mibotola maki pe bibundeli misusu pe bizwa maki. Lieutenant général Pacifique Monsunzu mokambi ya deuxième zone militaire a lobi na liebisi ete bakatakatanga ba mekaki kozwa engumba ya Mitwaba pe kotia bokonzi na bango na tina ya koluka kobotola Okatanga mobimba sima. Ba FRDC ba pesi motango ya bakufi to ya bayebazokite. Mituka mingi mitambolite lelo na Goma na Nord Kivu na bosenga ya mouvement citoyen pe bakumbi mituka. Bato bayike bazoki sima na police komeka kotia kimia bakumbi mituka bazali kopamela mokano mosengi bango kotia bendele moko moke pe mutango to pe meri esengi bango na mituka na bango. Bakangami motuba bakimi boloko bwa Kingombe na Kalima na Manyema mukambia boloko alobi ba policier babatelaka bakangami bazalaki mingi te. Auditeur militaire supérieur ya cour militaire ya Kasai Occidental ya Kala Asakoli ya Kosenga Bozongeli ya Bosambi Sami po aboyi Kateli et Pesami na Bosambi Sami ya Bobomi ya ba expert ya ONU Michael Sharp na Zaida Catalan. Auditeur militaire supérieur Jean-Blaise Bomulundu alobi ete Kateli et Pesamaki mokolo mposo moleki et landi te botele misami bwa etumbu ya liwa bozali uto mibu mingi na ekolo Congo Démocratique pe bobuki makoki mabomoto bato tukumine ina liboa bakati la maki etumbu ya liwa babale batikami pe colonel Jean de Dieu Mambweni yende azui mibu zomi ya misala makasi. Zalaki lelo na ndelo kati na Uganda na Rwanda atako bayokani opona kufungula ndelo yango na mboka Katuna bayi Rwanda bayike bapekisa maki kukatisa na ngambo esusu. Na Burkina Faso basoda babotoli bokonzi basakoli bukuli konzili ya sika pe basakoli ete mokonzi na bango lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba nde akumi mokonzi ya mboka. Zokande Union Africaine etina nupembeni ekolo Burkina Faso pe singi basoda kozonga na bokonzi ya kala pe bukuli konzi ya kala. Basoda bayebakanga ki mokonzi ya mboka Marc Roch Christian Kabore uyu asakolaki mwasi manantango eti atiki bokonzi. Nzokande na Mali mboka na nzinga nzinga basoda bayeba botoli basoda basusu bokonzi basingi na ntoma ya France kubima na lumbango na mboka na bango. Awa na États-Unis Joe Biden akoyamba lelo emir ya Qatar na Washington bakosulola na mambi matali mombongo boyokani kati na mboka mibale pe bitumba kati na bikolo bya Russie na Ukraine.
Merci Mingi Edi Sango pour la sango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango mokili lo basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bakambi ya lingomba ya basimba minduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed o ya ebalaka mingi na kola kisa na ba video na ba rezo sosio lo lenge azali ko boma ba soda ya FARDC mpe ko kata bango mitu akangama ki mokolo mposo moleki na ngomba bena beni. Lingomba lucha ezali ko senga ete moto moye asambisama na polele liboso ya bato banso. Tonanda bolai na Erikas Mwisi.
Izali ba vandi ya mboka ike na nkombo ya Mandumbi na teritori ya Beninde, ba momo na ki liboso ya kobenga mapinga ma ekolo komoti ya loboko. Lingomba lucha esepeli. Clovis Mutsuva.
Aduka eza akte moko ya kuangouraje pa ba service de sécurité surtout collaboration ya nani ya ba population po ba population nde ba arrete ye, ba informe service de sécurité et arrete ye. To sepeli po Salim wana aza criminel oya Salim akambo ebele na Est ya République démocratique du Congo précisément à Beni na mouvement na bango wana ya ba ADF kata ki ba kingo ya ba civil koboma bango na ba militaire azo mi filmé a tindi ba video na ye na ba réseaux sociaux po ala kisa biso que aza vraiment spécialiste ya koboma bato soki tozala ki na jungle toko ki kosenga ba ya na ye bati ya ye na stade biso peto boma ye.
Lingomba lucha na ingomba beni esengi na bakonzi ya mboka kosala manso po ete ADF oyo asamba liboso lia bayimboka awa na ingomba beni. Tulanda moko wa bango Clovis Mutsuva.
Do makambo wana esengeli to yeba yango po biso ba civil nde ba victime. Cette fois-ci ezala makambo ya Kinshasa toyoka ki deja na ba radio kaza transféré na Kinshasa. Ok c'est bon si c'est pour exploiter ye eza mabete. Me bazongi sa ye le plus vite possible odias na ye public e banda awa na beni basambi sa ye batika ta population biso cette fois-ci tribunal jurwana e koza la tolerato pose ye ba question stratégique po biso pe tozala kana ba question stratégique oto ki ko pose ba terroriste lokola ye to terrorize ye tia lo ba vérité
kasi ongambo. Na yango, lingomba li ya makoki mabomoto forum de paix e sengi na communauté internationale komipe sansima ya kokanga. ADF Oyo, tolanda mokambi ya forum de paix maître Justin Matete.
Communauté internationale, à ce moment-là, biso tozo zela nini pa na ye. Tango tozo no ba communauté internationale, il faut n'entoye ba ki communauté internationale na beni eza représente na MONUSCO. Ce que MONUSCO, il faut... Yepe a se reprocher na quelque chose. Et puis MONUSCO ils en a ba drone. Ils en a biloko vraiment kili oh ezo et pe sa kae makasi ya koza la professionnelle. Tant population yemo gonde azo sala ba makasi ya bongo alors que communauté internationale a na ba drone banini ezo pe sa honneur na yete. Sikoyo tous a déjà devant un fait tel que il faut tout soutenir. Communauté internationale, yepe a se ranger derrière la population. Donc, veut dire, à un niveau, communauté internationale, il faut ayeba. ba misusu bakanga pe bango siko batunyo swana ezo pesa ka biso leçon te ke malgré tozo kanga bango mes problèmes ezotikala veut dire réseau ezanano ya nene
secteur opérationnel sukola 1 eye ebundisaka Batombo kiyaba ADF elobi naino ata eloko mokote. Molobeli na yango, Kapitene Anthony Mwalushai abianginse bana ekolo Kongo Demokratiki kosunga bakambi ya etat de siège. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi pona ba sango eye. Ba vandi mingi ya mboka mitwaba na province ya Okatanga, ba kimi mboka na bango, sima bokoti ya ba simba minduki ya ba katakatanga omboka eye, omokolo maposo moleki. Kasi mampingama ba ifardese ba sakoli ete kimi ya isi ezongi na mboka eye. Tonanda bolai na Narval Mabila.
250 miliciens Maïmaï, Bagatakatanga, mouvement indépendantiste révolutionnaire africain, Miraba, Kotaki, Nakimia, Namboka, Mitwaba, Ezana, 450 km, Namboka, Lubumbashi, Mokolo, Samedi, Bakendaki, Kodéposé, Pas administrateur du territoire, Mokanda, Mokonzi, Nabango, Seigneur de guerre, Gédéon, Kyungu, Mutanga, O Azo Senga, Indépendance, Tolipanda, Yakatanga, Mubimba, Jeff Mbia, Ya Société Civile, Na Thématique, Ya Sécurité, Na Micro, Ya Veo, Alingala.
Di nde tomona ki ndeko oyo akimaka jedo kiungu muta kitobo keba kishi wazalaka condamné depuis 2009 na tribunal militaire garnison ya Kipushi akendaka na appel na cour militaire ya Katanga ba confirmaka o ba crime contre l'humanité crime de guerre viol meurtre perpétrationnel ba condamnaka na gouvernement congolais ya kufuta 17 millions de dollars à plus de 150 victimes ont mis constitué à partie civile. Mais aussitôt qu'après Kokimane depuis le 28 mars 2020 na Lubumbashi, a mis bomba na Zamba, aussitôt qu'il samedi a bimi, mais a tina kinde batonaye na mwasi naye pour nako déposer mukanda ya koloba ke bango balingi autonomie ya Katanga. À partir du territoire de Mitwaba, il y a un des pays qui nungu nungu, population Kimi, au basaki na cité à Makanda, cité à mission à Mitwaba, puis na cité Kananda Bakimi, bamusoka que comme bomba à niveau à mission catholique, à Tozoloba, armée ya qui en renfort et désarmée bango sans résistance, négociations à ko continuer pour na ke bandima ke koya na Lubumbashi pour na ko servir nation soit bandima
si makokota na bango gouvernement provincial et cela qui conseil de sécurité pe deuxième zone de défense et tinda qui renfort na mboka Mitwaba pe bakoti sa kimia na mboka basala ki désarmement ya batomboki ba maimai katakatanga toyoka colonel Tuité, il y a deuxième zone de défense chargée à guerre psychologique, na micro et à VO à Lingala.
Et ça, pour le banal, date à samedi 29 janvier 2029, bah, ça y a, bah, autre béga, bah, maï, oh, y a, seigneur de guerre, tu m'as engagé, t'es, bah, côté qui n'a cité à Mitwaba, bah, côté n'a cité à Mitwaba, n'attend, oui, bah, côté, déjà, commandant sur la défense, ça y est déjà informé. Et là, ça a informé à dépêcher l'enfant sur le base. Dans l'enfant égoïe, et maîtriser, bah, à ça y a nyonso, bah, à la fin, la bangona, bah, à la blague, parce qu'il a, bah, flinché, bah, biloko, qui n'a pas bangona, bah, fétiche, n'a pas bangou, biloko, nyonso, on a, et soit qui, la force, la sécurité, mais à défense, la défense de la défense.
Utambo Kalubumbashi, Narval Mabila.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour n'apporter Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salemate. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo, na La Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Bitumba katina ba IFRDC na basimba minduki ya terina territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu mikolomi ye miliki mizali kosala ete basali bilanga mpe ba imombongo ba bakimi bakomi ko banga ko sala musala na bango bitumba biye bisali ete biloko bimatima kasi na ingumba Goma tona na bolayi uto Goma na fiston isemwami
Bateki biloko yangu balobiete biloko biye biute la mingi mingi na territoire Rutshuru epai wapi bitumba ingalaki mikolo mileki mpe baibasala kabilanga bakima kikuna ndeko Loret Masudi moko ya bateki na wenzi ya Kaembe azali kotato la awa
ngate kaka makesh na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo e mati makasi po na ba guerre tozote ka bien te po ba client bazate talo e mati toebi et le roi vous salate vraiment. Mais on a ici là vraiment pour tout le activité la mission de Gézala qui est Nakala, fait la batterie et quitte. Pour battre les bazons, on a été talo et matin vraiment tout évité. Vraiment, Zala ici est côté déjà. Pour battre tout le monde qui va se coller là pour la talo.
Dadi Salé, expert na économie, ton kita awa na ingumba Goma alobiete bozangi kimia bomemaka nzala na mboka pe bobebisala makasi ekonomi ya mboka asengi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki kozongisa kimia na Rutshuru pe bisika nyonso bitumba bizali po bato bazongela misala na bango toyoka ye
Rutshuru eza place oyo bato basalalaka mabele baza ebele donc ba agriculteur eza place moko ya bien biloko ya kolia ezalaka ebele me na ye oyo poto moni ki M23 ezobunda na FARDC pe toza na bagroupe rebele ebele koza badeplace ebele eke na agriculture babiloko ezomona na lisusu te eza normal parce que meme si bato basilaki kosala musala me na ye oyo bakozwa resultat musala na bango te donc na kanisi ke bitumba eza bien te et eza na ba conséquences ebele ba malnutrition nzala ekomi ebele bato babungisi ba mosala na bango donc eza bien te donc na ero yo ba ONG na gouvernement il faut ezwa vraiment responsabilité et que effectivement poto linga kozala na ekonomi ya bien il faut bitumba sila ba travaille baza la protéger Congo est à la souveraine. Ça fait très longtemps, exactement, Bitumbeza Kakuna. Il faut, président Mokonzi ya Mboka, à sala effort, Kobunda et Sila. Po batuba sala musala.
To simba ete bitumba biye bingalaki na Rutshuru bisalaki ete misala miso mitele mampe bae basala kabilanga mingi bakimaki bandaku na bango talatina biloko bya kolia bikomi komatantalo na engumba Goma. Goma, fiston isi mwami, lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston isi mwami, tozali kokoba masolo na biso sango mokili lelo na la voix de l'Amérique na elobeli eye Marius Mohunga. Lelo tozali mokolo mwayambo. Lundi lokola mokolo mwayambo mikolonios miso mwayambo to ezali mokolo eye tolanda kama solo na biso na kombo ya etano ezali bongo na Edi Isango.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Musako na bino banso pe matondi mingi ndenge bozali kolanda biso mingi. Junior Ilunga Makabu atikali champion du monde ya boxe Toby Botu sima na kolonga awa na États-Unis moyi ya Afrique du Sud tabiso mshumu. Nzokande na mboka Marcela Sakobi, Modesti Zalio, Matete, Kalala pe balongi championnat national ya boxe et ye wuti kosila lobiloleki. Basketball sur fauteuil, RDC ne jui palata ya bronze na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya Coupe du Monde ya Dubaï 2022. Demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations mercredi na jeudi ekoya. Boye bolamu na itando ya masano na biso sango malamu pone ekolo Congo Democratique moyi ekolo Congo Democratique Junior Ilunga Makabu alonga kilisusu moyi Afrique du Sud de tabiso mchunu mokolo mwamposo pe atikali champion du monde ya boxe Toby Botu ya balour léger ya WBC bitumba byango bisalamaki na Warren na eta ya Ohio awa na États-Unis na lisungi ya Don King oyo asalisaka mimekano mingi lokola mia Ali na Forum gouvernement na 1974 na Kinshasa. Junior Ilunga Makabo Alunga ki na Bilembo Toloba 113 115 115 113 116 112. Sika Makabo Azali Kozela Kubundana Sol Canelo Alvarez ya Mexique Kasimo Kolomoye Banina Nute. Tomekaki kosolola na Junior Ilunga Makabu kasi na kolemba na ye sima na bitumba makasi alingaki nde manager na ye ayanola biso toyoka manager na ye Tariq Saidi.
Le Sud-Africain a dit dans la presse, sur les réseaux sociaux, que
oui,
Junior Makabu ne savait pas penser.
Le Sud-Africain a dit dans la presse et que Junior a ébaka kobundate kaka koko isabato. Engi eloba ete yelo kola aningana kamingi pe azali na mwa style azalaki koloba ete Junior azali boxeur yamayel ete. Yango Junior alingaki ala kisa ete mbala ya yambo na 2015 ako isakiye mpo azalaki na nguya pe makasi ya kosala yango kuna na mboka na ye na Durban
parce qu'il a la force et la puissance de le faire chez lui là-bas à Durban.
Et Mbala Eye a beti yende na terrain na ye ya technique.
C'est un ambassadeur de l'Afrique et un ambassadeur du Congo.
Junior Azaline Touma ya Afrika pe ya Congo a zwa kilibaku ya elonga na ye pona kula Musa bana mboka pe koloba ete tango ya Afrika pe ya Congo ekoki pe singeli koyoka sumu ya tamokete
d'être africain.
Kaka na lisano ya boxe championnat national ya ekolo Congo démocratique uti kosila lobi loleki na Kinshasa mingi na Valdo Yambayamba.
Championnat national ya makofi pe bibututo boxe sila kibongo mokolo ya inga na Kinshasa. Ba boxeur ya ba province zomi na minei pe ba coupement sportif mibale ya mboka Congo basi pe mibale ba wilela kibongo bambano to ba medaille na mabongisi yeye. Sima ye kobunda na Jeux Olympiques na mboka Japon pe championnat du monde na Inde elenge mwasi na kombo ya Sakobi Marcela ami pesa ki penza na championnat yeye pona kozwa bongo mbando ya wolo.
Oh na komi maintenant 7e victoire na depuis na banda box. Je suis maintenant 7 fois champion du Congo. Ceux qui nazali kolo ari na yebi ki nazali besoin d'adversaire na nga j'ai pas droit à l'erreur. Je dois me défendre comme il faut.
Kana bilenge basi na catégorie ya coq zali ya Modestine ya Congo central pe ya lunga ki mbando ya wolo. Oyo ezali bongo mbala na ye ya mitano kolonga na championnat yeye na boende ami pesi objectif mosusu.
Et quelqu'un qui a joué olympique, donc besoin d'un gars yangwana, n'a commis pas sa nuance au Nazango, parce qu'elle n'a participé qu'une fois dans le championnat du monde, na Inde, na New Delhi, mais n'a joué qui médaille, parce que c'est pour ma première expérience. Mais tout on a mis pas si parce que discipline dans la boxe, n'a joué sur un sport soutenant ça, à part boxe.
Na bilenge mibali, na kategoria lourd léger, matete ya Kinshasa, pe ya zwa kibongo, bano ya wolo, ata ko asepela kite na lolenge na ye ya kolonga.
Mipesi na gane titre, bien ke zala ki na fason o na semele ko gane te po, mamba ezama ramba makofi e keseni, epesi ba l'essentiel te zui medaille pour une 4e fois successive.
Na kategoria ya moyen, boumeli tope experience nde elongi sa kikalala, ya okatanga liboso ya mbo masindani ya chwapa.
Bon, aza na condition physique ya makasi par rapport. Bon, na sali entraînement na e bien, mais aza na experience ti.
Championnat national ya boxe ebimisi na mpwasa. Boni ba boxeur ya province bazali bongo kumata makasi.
La plupart ya bacho ba outi province, tu s'attendais même pas que ba kouka ko sala ba performance, mais quand même ba se donné. Ça peut-être manque d'expérience, mais avec le temps, pour améliorer, mais ça bien déjà ceux qui bat ligue n'abandon ma province n'abandon ma PC baron confiance pour bah leur représenter bah moi c'est que niveau qu'on a déjà ils sont les champions
et singulier quoi bah été championnat et indé et PC et Sika na ma ponomi au kati ya fédération ya boxe ya mboka Congo démocrate
kan 2021 et kotina étape ina yango ya demi finale mercredi Burkina Faso na Sénégal ba kondongwana pe jeudi Cameroun na Égypte. Éliminatoire ya mondial 2022 na Qatar, ba Leopard ya RDC bazali kokoba komilengeli na match ya barrage na bango na Maroc na sanza ya mars, bazali sika na Bahrain et paistage na bango ezali kokoba. Kaka na ba éliminatoire ya mondial 2022 na zone ya America to CONCACAF, lobby Canada e betaki pona mbala ya yambo États-Unis mingete mibali na libungu tulu. Panama nde e polisa ki Jamaica misato na mibale sika Canada nde ezali yambo na 22 points et landami na États-Unis na Mexique na bilembo zomi na mwambe. Basketball sur fauteuil, tout basketball na kiti, ba léopard, ba zui, palata ya bronze, pe esika ya misato na Coupe d'Afrique, pe éliminatoire ya ba Coupe du Monde 2022. Sangola Bolaï na Valdo Yamba Yamba.
Pour Mbala na ye ya yambo ko beta éliminatoire ya Coupe du Monde, et ye beta maki na lolenge ya Coupe d'Afrique, ya basketball sur fauteuil, ba léopard, ya mi bali, ba zui bo ngombano. Tope médaille à bronze, si ma yabango kolonga Éthiopie 41-36, ou ma belle maye, kolonga yende, et pesi et singoma kasi, et lobi moko yabakambi, yabaleopard, tope coach adjoint Peter Muloa.
Pour la biso ezae singomingi, ezae singomingi pe, nga, en tant que coach, nazo yeko la mingi, pour ezala ba règlement, ba nouvelle règlement oyo, biso na pays, namboka tozana ngote, mais awa, quand même, to yebi ango, to kota yina ba coach monsusu, to kaboli ba expérience, wana la kanisi ke prochainement, hein, to kosala ba résultat ya kitoko penza.
Kasi nini esala ki ete ba léopard balonga Éthiopie et ya longa ki bango na match mosusu coach Molo wande ya yanoli boye.
Na analiza ki défense ya Éthiopie puis na tie ba bloc bazaki na numéro 13 na numéro 10 il fallait kaka to arrêter bango et puis j'ai comme facile. Yango wana na tie ki stratégie wana po to bloquer na bango na attaque et puis bisope to assurer ba panier na se ya no. Yango ba entraînement auto
Kolonga ye ezali na ngambo mosusu mbuma ya komi pesa makasi elobi Tombo Crispin oyo azali moko ya basani.
Tonaiba ko attendre na monte pays premier fois na biso participer na compétition internationale mais to assurer troisième place. Et to yiba to déterminer organiser victoire au point to donner ba défaite belé. Voilà, et tu travailles moral na biso yon tout ça qui est fort heureusement troisième place.
Et sengile ko eba été Égypte nde a longa ki na finale Afrique du Sud RDC a silisi na place ya misato Éthiopie ya minei pe Algérie ya mitano. Coupe du monde ezali bongo komi lengele na mboka Dubai na mbu ye tuzali na yango kasi Congo démocratique azui na ino esika te.
Championnat ya football ya France ezali pe kokota na bakar ya finale. Cédric Bakambu oya koti na OM Olympique de Marseille alekina ekipe na ye na etapi eye sima na elonga na penalty likolo na Montpellier lokola pe Amiens na Shadrack Akolo ya Congo sima na 2-0 likolo na Nancy Bastia pe Bergerac Périgord kopé Baleki. Na NBA, championnat de basketball aux États-Unis, Phoenix Suns a ezali komema molongo na conférence Ouest si mana kolonga match tukuminei. Elandami na ba Warriors équipe mwana mboka RDC, Jonathan Kuminga azali kobeta e ezali na elunga tukumisatu na sambo. Lakers ezali na molongo ya libwa kasi LeBron James azongi na Los Angeles pona koluka lisalisi na mpota na ye na libolongo. Lakers ezali kobeta malamu mingi penza te po basani bayango mingi bazali kozoka. Na conference Est nde Miami Heat nde ezali yambo na elunga tukumisatu na mibale elandami na Bulls na elunga tukumisatu na moko. Washington Wizards ezali na molongo ya zumi na moko. Matondo mingi na bino pobolanda ki tando ya masano, tukutana sima na mposo pona sango esusu. Matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba pona sango. Ezalaki wabino, Edi Isango.
Merci mingi na Edi Isango pona etando ya masano ya mokolo malelo etando ya masano eye esukisi basango eye tomemela kibino o mokolo malelo soki bulonda kibiso te lelo na basango na biso tomemela kibino na mokuse tobetela kibino lisolo ya Lingomba Lucha ezali kosenga ete Yoko Bakambi ya Lingomba ya basimba binduki ya ADF moye ekolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed ya kangama kimposo moleki asambisama liboso lia bato banso. Ba vandi mingi ya mboka Mitwaba na province ya Okatanga ba kimi mboka na bango si mabokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka eye. Na ngumba Goma biloko bimati makasi sima ya bitumba na mboka Rutshuru kati na bayi FARDC na basimba minduki ya Lingomba ya M23. Tala basango eye tomemela kibino omokolo mwalelo basango eye esukisi Masolo eye tomela kibino po na mokolo mwalelo. Totomela bino botondi lokola bolanda kibiso bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bokokipe kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango na basango eye Fatou Makalala, Alimasi, na PJ Elliott, Bazala Kibongo, Onzela Masini. Kombo nangai Marius Muhunga, Oelobeli Eye. Tukuta nabilo lisusu nangonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Pona basango nabiso isusu. Utika na malamu.